Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со програмата на Македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Украина го задржа Киев додека руската армија действува по наредба да ја прошири својата офанзива во земјата и да нападне, цитат, од сите правци. Западните земји ја засилија својата воена поддршка за Украина, а истовремено ги проширија санкциите за да го вклучат блокирањето на Русија од глобалниот платен систем SWIFT. Во меѓувреме, расте бројот на луѓе кои бегаат од Украина, што доведува до вознемирувачки сцени на границата. За ситуацијата во Украина, за SBS News, известува Биуа Кван.
SBS. This is SBS Radio.
Во главниот град на Украина беше воведен полициски час до понеделник наутро за да се исчистат улиците од штетите и остатоците од гранатирање и пукање. Украинските власти успеаја да го задржат Киев додека на руската армија ѝ е наредено да нападне, цитат, од сите страни во Украина. Русија ги отфрли тврдењата на Украина за напади врз цивилни области и инфраструктура, велики дека има за цел само воени цели. Но видеоснимка од CCTV го покажува моментот на удар кога ракета погодува станбена зграда во Киев. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко изјави дека секој што ќе се види на улиците ќе се смета за руски саботер. Тој рече дека ноќта беше тешка, но дека во главниот град немало руски војници. Господинот Кличко изјави дека сега во Киев действуваат субверзивни групи со кои имало неколку судири и апелираше до сите жители да останат смирени и да останат во засолништа.
Друзи, драги кијани.
Friends, dear Kievian. The night was hard, but there are no Russian troops in the capital. The enemy is trying to get into the city, in particular from the side of Gostomel, Zhytomyr. The aggressors were neutralized there. Now submersive groups are attacking in Kiev. There were several clashes, firefights. As of 6 a.m., 35 people were wounded, including two children. I ask everyone to keep calm and stay in shelters. The enemy will attack from the air.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека досега вооружените сили на неговата земја успешно возвраќаат против руските трупи, но тој апелираше за повеќе оружје и поддршка од лидерите на Европската унија.
Значит так, я тут.
I am here. We will not lay down any weapons. We will defend our state because our weapons are our truth. Our truth is our land, our country, and we will defend it all.
И ми все це будемо захищати.
Во значителна промена на својата позиција, Германија ќе испрати 1000 противтенковски оружја и 500 ракети Stinger во Украина. Досега Германија одбиваше испорака на смртоносно оружје за Украина поради нејзината политика да не испраќа оружје во зона на конфликт. Франција исто така вети дека ќе испорача одбранбено оружје и гориво. НАТО соопшти дека за прв пат ги распоредува своите сили за брз одговор од 40.000 војници во Источна Европа, но нагласи дека нема да испраќа сили во Украина. Полскиот премиер Матеуш Моравиецки вели дека е загрижен дека Русија може да ја нападне и неговата земја, Финска или Балтичките земји. Тој ја повика Европа да ги удвои трошоците за одбрана и да ги засили напорите да ја запре Русија. Господинот Моравиецки изјави дека денес стојат пред Трибуналот за историја, затоа што независна држава, суверена држава, демократска држава Украина е нападната од Русија. Тој рече дека ништо нема да го спречи Путин ако не бидат доволно одлучни.
Today we stand in front of the Tribunal of History because an independent state, sovereign state, democratic state of Ukraine has been invaded by Russia. And nothing is going to stop Putin if we are not decisive enough. So we have to stop Putin because the next genocide is looming on the horizon.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека Европската унија заедно со Соединетите држави и другите западни партнери ќе ги прошири санкциите за да го вклучи блокирањето на Русија од глобалниот платен систем SWIFT. Системот се користи на глобално ниво од банките за да организира трансфери, а исклучувањето од мрежата беше искористено со катастрофален ефект против Иран. Осум земји, вклучително Чешка, Полска и Велика Британија, исто така сега воведоа целосна или делумна забрана за руски летови. Во еден од првите видливи знаци на примена на санкции поради инвазијата, Франција во саботата заплени товарен брод со автомобили во каналот, кој е поврзан со синот на поранешен шеф на руски шпион. Димитрий Медведев, поранешен председател и заменик председател на Рускиот совет за безбедност, вели дека Русија би можела да возврати со повлекување од договорот за нуклеарно оружје склучен со Соединетите Американски држави. Тој исто така се закани дека ќе ја врати смртната казна откако ја критикуваше одлуката на Советот на Европа да го суспендира членството на земјата. Димитри Песков, портпарол на рускиот председател Владимир Путин, вели дека се преземаат активности за ограничување на влијанието на санкциите.
Naturally, the immediate measures to minimize the effect of those sanctions are being taken to ensure the continuous functioning of all the fields of our economy. All the capabilities and potential for that are in place. It has been created in advance to prepare for a situation like this.
Песков изјави дека, цитат, се преземаат итни мерки за минимизирање на ефектот од тие санкции за да се обезбеди континуирано функционирање на сите полиња на нашата економија. Сите способности и потенцијал за тоа се на место. Создаден е однапред за да се подготви за ваква ситуација. Затворен цитат, изјави Песков. Во меѓувреме расте бројот на луѓе кои бегаат од Украина. На полската граница Лена од Лавов е во ред со пријавено време на чекање од 60 часа. Таа вели дека е вознемирувачка ситуација да се видат детски играчки и чанти расфрлани по патот.
And you know, when I go on the road and I saw kids toys and I saw these bags because it's really heavy and impossible to hold and people just stayed and it was really terrible.
Британскиот државјанин Джереми Майерс вели дека никој не го напушта своето место во редот за кое имало и тепачки.
It was awful. There were queues stretching for miles. There was a big holding area, which I affectionately call the cage, where there was crushing, there was fighting, there was loud words. We saw a woman faint. We saw several people get injured. There were no toilets. There were no medical assistance. There was no childcare facilities. There was no baby food. There was nothing. There was no food. There was no that. And you had to stand where you were, because if you didn't, you lost your place in the line.
Мајас вели, ужасно е. Редиците на чекање се протегаат со милји. Има голем простор за задржување кој нагалено го нарекол кафез, каде што има големи гужви, тепачки и остри зборови на глас. Тој вели, виделе жена како се онесвестила, луѓе повредени, нема тоалети, нема медицинска помош, нема установи за згрижување деца, нема храна за бебиња. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека најмалку 150.000 бегалци ја напуштиле Украина во текот на три дена, упатувајќи се кон Полска, Молдавија, Руманија и Унгарија. Портпаролот на УНХЦР Јонга Гедини Уилјамс вели дека агенцијата се подготвува да одговори на 4 милиони луѓе кои ја напуштаат Украина. Уилјамс вели, покрај владите кои ги отворија своите врати, се погрижија многу брзо да формираат приватни центри, локалните заедници во соседните земји пружаат помош и отвораат дури и свои куќи. Се поставуваат центри во заедницата за да се обидат да помогнат повторно да се поврзат семејствата што може би биле разделени, изјави Уилјамс.
In addition to the governments that have been opening their doors, making sure that they've set up very quickly reception centers, we've seen local communities in the neighboring countries just going above and beyond to open even their own houses, setting up community centers, setting up lines to try to help reconnect families that may have been separated.
Унгарија ги прифаќа сите граѓани и легални жители на Украина, вклучително и они без патни документи, па дури и мажи кои може да бидат предмет на воена регрутација во украинските вооружени сили. Овој потег е значајна промена за премиерот Виктор Орбан, кој во последниве години цврсто се спротистави на сите форми на имиграција. Сега тој вели дека е необходно да се обезбеди за солниште на раселените. Орбан вели, ако војната продолжи, тогаш ќе има воени действија и од другата страна на границата, во кој случај тие ќе мора да се подготват да се справат со последиците. Орбан додава дека за нив најважно е да им помогнат на оние што ќе поминат границата, затоа што човештвото е на прво место, но од друга страна, вели тој, неговата земја не сака да биде вовлечена во овој воен конфликт.
If the war stretches on, then there will be military action on the other side of the border as well, and we've got to prepare to handle the consequences. For us, the most important thing is to assist those who cross, because humanity comes first. But on the other hand, we don't want to be dragged into this war and this military conflict.
Орбан предходно се сметаше за најсилен сојузник на Путин во Европската Унија, тој се состана со Путин предходно овој месец. При проверка на граничниот премин каде што влегуваат бегалците, тој за BBC изјави дека сите европски земји, вклучително и Унгарија, ги осудуваат постапките на Русија и тој целосно ќе ги поддржи сите санкции на Европската Унија против Русија.
Support all the sanctions, so we will block nothing. So what? The prime ministers of European Union are able to agree. We accept it and we support it. Well, we don't block it. This is not time being clever. This is time to be united. So it's a war, and what we have to do to get back to the situation which was prior to the war. So restore the peace.
Протести против рускиот напад врз Украина се одржани из целиот свет, вклучително и во самата Русија. Руската полиција изминатиот викенд приведе антивоени демонстранти во 53 градови, вклучително и Москва и Санкт Петерсбург. Слични протести се одржаа широм светот, на кои присуствуваа украинци и руси кои живеат во странство.
Слава Украине!
Надвор од руската амбасада во Атина, керка на татко русин и мајка украинка, студентката Алина, вели дека информацијската војна само ги зголемила фрустрациите на диаспората по она што се случува. Та вели русите лажат кога велат дека се борат само со воени објекти или цели, но не е вистина. Та вели тие се борат со училишта и за солништа. Тие причинуваат експлозии и цивили умираат.
But it's not true. They fight schools, shelters, they fight simple citizens, they throw bombs to the houses, they throw toys with, filled with bombs, they make explosions and simple people are dying. It shouldn't be like this. And what we can do as Ukrainians that we stay abroad, we can help this informational war. We will support it, we will fight, we will protect and defend our country.
Русија го ограничи пристапот до Facebook и Twitter. Регулаторот на комуникации во земјата вели дека независните медиуми ќе бидат блокирани доколку не ги одстранат извештаите кои го опишуваат нападот на Москва врз Украина како цитат напад, инвазија или објава на војна, затворен цитат. Американскиот Пентагон проценува дека половината од инвазивните сили што Русија ги подготвуваше на границите на Украина во последните месеци сега се наоѓаат внатре во земјата.
SBS.
This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.